Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandning Pastdarg'om tumanidagi 2 qavatli uyda gaz portladi, 6 kishi nobud bo'ldi. 6 odamning 2 nafari katta yoshdagi ayol, 4 nafari yosh boladir. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 10 fevral kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil havo hujumlari Eron va Suriyaga qattiq zarba berdi deb bayonot berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 1979-yildagi Islomiy inqilobning 39 yilligi xotirlanayotgan kezda mamlakatdagi siyosiy guruhlarni birlashishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. Samarqandning Pastdarg'om tumanidagi 2 qavatli uyda gaz portladi, 6 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Samarqandning Pastdarg'om tumanidagi 2 qavatli xususiy uylardan birida 11 fevral tongi soat 6 ga yaqin portlash sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, gaz bilan to'lgan havo qorishmasida chaqnash tufayli portlash ro'y bergan va uyning 2-chi qavati qulab tushgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida chop etilgan rasmiy xabarda aytilishicha, portlash Pastdarg'om tumanidagi Mustaqillik ko'chasi Charxin mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan xususiy uyda sodir bo'lgan. Vazirlik hodisada qurbonlar va jarohatlanganlar borligini ma'lum qildi, ammo ularning soniga oid ma'lumot bermadi. Ozodlikning aniqlashicha, hodisada 6 odam nobud bo'lgan. Pastdarg'om tumanidagi hokimlik idoralaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, portlashda o'lgan 6 odamdan 2 nafari katta yoshdagi ayol, 4 nafari yosh boladir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim shunday dedi. 2 qavatli xususiy uyning 1-chi qavatida gaz portlagan. 2 ta ayol, 4 ta bola o'lgan. Buvisi, 3 nabirasi bilan va o'sha uydagilarning 1 singlisi, 1 ta bolasi bilan nobud bo'lgan. Tunda havoga gaz yig'ilgan va adashmasam o'sha uyda oila bilan birga yashaydigan katta yoshdagi erkak kishi svetni yoqqanda 1-chi qavatda portlashchi bo'lgan. U erkak kuygan, ammo omon qolgan, dedi hokimlik idoralaridan birining vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik so'rovi bilan hodisa tafsilotlarini o'rgangan Pastdarg'om tumanidagi manba ham 6 kishi qurbon bo'lgani haqidagi ma'lumotni yo'lladi. Uning aniqlashicha ham 2 ayol, 4 bola nobud bo'lgan. Bir erkak kishi yuz va bosh qismidagi kuyish jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hodisa vaqtida uyning 2-chi qavatida uxlayotgan 2 kishi, 3 bolaning ota-onasiga shikast yetmagan. Portlashga tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda va bu hodisa munosabati bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'z sayti orqali aholini yana bir bor gazdan to'g'ri foydalanishga chorladi. O'zbekistonda kuz, qish, bahor mavsumida tabiiy gaz va elektr toki taqchilligi bois aholi gazdan isitish maqsadida foydalanishi oqibatida portlash hollari tez-tez uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi bosmaxonada havo gaz aralashmasining chaqnash oqibatida kelib chiqqan portlashdan 4 kishi jarohatlangan. Jarohatlanganlardan 3 nafari bosmaxona yaqinida joylashgan maktabning o'quvchilari edi. Pastdarg'om tumanidagi kabi ko'p qavatli uyga jiddiy putur yetgan holat 2015-yilning mart oyida kuzatilgan. O'shanda Namangan viloyatining Chust shahridagi 2 qavatli binoda gaz portlash oqibatida kamida bir odam nobud bo'lgan, 3 kishi jarohatlangan edi. Turar joy binosining bir qismi qulab tushgan. Bundan tashqari, kuz, qish, bahor mavsumida O'zbekistonning turli viloyatlarida uyni tabiiy gaz bilan isitishga majbur bo'lgan oilalarda is gazidan zaharlanib o'lish hollari ham tez-tez uchrab turadi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlik org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev MHGning 3 general va 10 zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunilishicha, respublika MHG raisining 3 muavini va 10 zobitlar MHG raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MHGning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3 muavini ishdan tashladim men. 3 generalski lavozimda esimni muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan, Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Birta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi, shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysing. U zamon tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'o'da ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib, mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MHG haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hozircha jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari ozodlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun milliy xavfsizlik mayor Ishquvati Sunnatulla Ravshanov degan g'odaygan itni ishdan oldirdim. Xolbay, nimaga aytsangiz umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zining ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumominov Bahrom, nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhamedov, следователь следственного отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni ot o'yin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, men hali ertaga borib ularni ham ishlab olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitel nachalnik отдела, отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasini ishlab oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Tak tochno degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zamon tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatni ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zini ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Все вы уже не в той жизни живёте. Oyog'ing yerdan uzilgan, hammangi majlisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni majlisi bo'ladim, bir yerni hali pisib kelib majlisda o'tirsin. Или я все закрою вас всех отсюда. Мне не нужно такой службы. Hammang qoraxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Diye gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan MXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining ko'chma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil havo hujumlari Iron va Suriyaga qattiq zarba berdi deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 11 fevral kungi chiqishida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil armiyasi Suriyada bir necha havo hujumlarini amalga oshirgani va buning natijasida Iron va Suriya kuchlariga qattiq zarba berganini ta'kidladi. Bosh vazir Isroil unga qilingan har qanday hujumga mos javob berishda davom etadi deb bayonot berdi. Bir kun avval Netanyahu o'z mamlakati tinchlik tarafdori ekani, ammo o'zini Irondan himoya qilishda davom etishini aytgan edi. Netanyahu shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan ayni masalani muhokama qilganini aytib o'tdi. Rasmiy Washington Isroilning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab keladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres esa Suriya hududida Isroil havo hujumlarini amalga oshirgani ortidan bu hududda zo'ravonlikni tezlik bilan to'xtatishga chorladi. BMT matbuot kotibi Stefan Duyarich 10 fevral kuni e'lon qilgan bildiruvda Guterres Suriya bo'ylab avj olayotgan xavotirli harbiy vaziyatni yaqindan kuzatayotgani aytiladi. Duyarishga ko'ra, Guterres barchani zo'ravonlikni to'xtatib, o'zini tiyish uchun chora ko'rishga chorlaydi. Joriy haftada Isroil Suriyada Iron dastaklayotgan kuchlarni hujumga tutdi. Bunga qadar Turkiya Suriya shimolida harbiy amaliyotni boshlab yuborgan. 9 fevral kuni Isroil Suriyada Iron dastaklayotgan guruhlarni hujumga olib qaytgan F-16 uchog'i o'qqa tutilib qulab tushganini, ammo uchuvchilar tirik qolganini bildirgan. Isroil Iron droni o'z havo hududiga kirgani uchun javob o'laroq hujum qilganini aytmoqda. Ammo Tehron bu iddaoni keskin rad etdi. Suriya Isroil o'z hududi ichida hujumlarni amalga oshirganini tasdiqladi, ammo Isroil havo hududiga dron yuborganini rad etdi. BMT bosh kotibi Guterres barcha taraflarni tezkorlik bilan siyosiy yechim topib, janglarni to'xtatishga chorlamoqda. Suriyada 2011 yildan beri tinchimayotgan urush 330 mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi, millionlab odam o'z uyini tark etdi. 10 fevral kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi matbuot kotibi Liz Truss shunday dedi.
This has been a week of soaring violence and bloodshed in Syria.
Suriyada joriy hafta avj olayotgan zo'ravonlik va qon to'kish haftasi bo'ldi. 6 kun ichida mingdan oshiq odam halok bo'ldi. biz kamida 277 oddiy fuqaro halok bo'lgani haqidagi ma'lumotni oldik. Ularning 230 nafari Suriya hukumati hamda uning hamkorlari amalga oshirgan hujumlarda o'ldi. Bundan tashqari 812 odam jarohat oldi, dedi BMTning inson huquqlari qo'mitasi matbuot kotibi Liz Trossel. Rossiya hamda Eron Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab kelmoqda. AQSh va Turkiya esa mamlakatdagi turli isyonchi guruhlarni dastaklaydi. Diplomatlarning aytishicha, BMT xavfsizlik kengashi 14 fevral kuni Suriya bo'hronini muhokama qilish uchun yig'iladi. Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlari majburan jalb qilinyapti. Buxoro viloyatining Olot tumanida o'qituvchilar zovur qazishga majburlanayotgan bo'lsa, Andijon shahrida o'qituvchi bilan tibbiyot hamshiralari ko'chalarni tozalayapti. 3 kun oldin esa O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarni darsdan tashqari ishlarga jalb qilinishiga qarshi emasligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyatining Olot tumanidagi qishloq maktablaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, ular 3 haftadan buyon dala ishlariga majburan chiqarilyapti. Biz o'qituvchilarni 20 kundan buyon qattiq sovuq bo'lishiga qaramay majburiy ravishda zahkashlarni qazib tozalashda ishlatishyapti. Prezident kelishiga tayyorgarlik emish. Xalq ta'limi bo'lim mudiri darslar qolib ketayotgani haqidagi e'tirozga darsing bilan ishim yo'q. Har kuni 20 ta o'qituvchini olib chiqasan deb direktorlarni siquvga olyapti. Nahotki o'qituvchining hurmati shu bo'lsa, nega biz zahkash tozalashimiz kerak? Nega birovlarning ishini quldek bajarishimiz kerak, deydi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir olotlik o'qituvchi ham ularning maktabidan kamida 10 kishi har kuni zovur tozalashga chiqarilayotganini aytdi. Bugun o'qituvchining ish quroli qalam u daftar emas, balki ketmon, bel va o'roq bo'lib qoldi. Har kuni sovuqda ko'karib zovur tozalayapmiz. Hozir ham enamizni ko'rib qaytib keldik. Axir bu nima degan gap? Prezidentimiz u yoqda o'qituvchi bilan shifokorga tegma deb turgan bo'lsa-yu, bular esa tekin qullardan ajrashgisi kelmasa, deydi o'qituvchi. Olot tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Qodir Xo'jayev ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning obodonchilik ishlariga jalb qilinayotganini qisman tasdiqladi.
O'zlarini maktab atrofini tozalayaptik, o'zlarini hudud halqasi, o'z maktabini obodonlashtirish qilyaptik, bunaqa qilgan yo'q.
Zovurlarni hamda zahkashlarni tozalayotma qilyapti degan.
Yo'q, maktab hududida ariq bormi, tozalash ishlari bormi, obodonlashtirish o'zlari ana bu ashan tashkil qilyapti.
Dedi tuman xalq ta'limi bo'lim mudiri Qodir Xo'jayev. Ayni paytda Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ular ko'cha tozalashga majburlanayotgani haqida ozodlikka aytdi. Bizni 5-chi mikrorayondagi ko'p qavatli uylarni oldini tozalashga buyurdi. Shogirdlaringning uyini oldida supurgi va lopatka ko'tarib yursang odamga juda noqulay bo'lar ekan, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik boshqa bir o'qituvchining aytishicha, O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchi faqat darsga kirib ta'lim berishi kerak emas, uyma-uy yurib targ'ibotchi bo'lsin qabildagi gaplardan so'ng uning ko'ngli ishdan tamoman sovigan. Vazirimiz shunday deb turgandan keyin hokimlardan nima kutish mumkin? Vazir agar mard bo'lganida o'qituvchining ishi faqat ta'lim berish, darsdan bo'sh vaqtda hech kim uni ishlatishga haqqi yo'q degan bo'lar edi. U bu gapni aytmadi va uning o'qituvchilar vaziri bo'lishga ma'naviy haqqi yo'q endi, deydi andijonlik o'qituvchilardan biri.
Müzik
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelaman, uyga shu yerda kasb olganman, shu yerda mashinist, bashin va krana deydi. Mana hal Shavkat Miromonovich murojaatnoma bilan chiqdi-yu 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurolmayapti, chunki deydi, shu mana bashinli kran deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 ta yaqinini sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir bo'lganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda. Aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Mirziyoyevich. Yoshlar kerak, hamma tomonda.
Dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpulotov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016 yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bor bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Undan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketyapti. Toshkentda hali ishga qarab yuribman. Sen to'g'ri, specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular notifikatsiya qiynayapti-da. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Keda misol uchun bitiryapti bolalar, o'shalarni kelib, sirozi ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha shuncha mutaxassis kerak.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin, foydam tegsa, o'zimizga rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Churdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 1963 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 3907 metr 11790 kHz 2488 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga sikladol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyada narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impex tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashgan tasdiqlar ekan, mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impex shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impex boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi Ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo Ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6-fevral kuni Uzmed Impex'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston sport.
Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilda Tokioda o'tkaziladigan Olimpiada o'yinlaridan boksni o'yinlar dasturidan olib tashlashi mumkin. Bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bach Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga ko'ra, Buenos Airesda bo'ladigan bu yilgi yoshlar olimpiadasi va Tokioda 2020-yilda bo'ladigan yozgi olimpiadada o'yinlar dasturida boksning bo'lishi savol ostida turibdi. Bunga AIBA boshqaruvi, tashkilotdagi moliyaviy va doping nazorat hamda hakamlar bilan bog'liq muammolar sabab ekani aytilmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rahbari Tomas Bach Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida qishki Olimpiya o'yinlari ochilish arafasida o'tkazilgan qo'mita yig'inida AIBA'dagi vaziyatdan tashvishda ekanini bildirdi. AIBA'dagi vaziyat ochiq tergov qilinadi. Ungacha boksning Olimpiya musobaqalariga kiritilishi savol ostida bo'lib turadi, degan Bach. O'tgan yil noyabr oyida AIBA rahbari Chang Kuo tashkilot a'zolari bosim ostida qalobliklarga yo'l qo'ygani borasidagi ayblovlar ortidan iste'fo bergan edi. Tashkilot ustaviga muvofiq uning o'rnini AIBA vitse-prezidenti Franco Falcinelli egallagandi. Keyinchalik u ham bu lavozimda o'tirishdan bosh tortgach, uni o'rniga aks qaror ro'yxatiga kiritilgan o'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant G'ofur Rahimov Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. AIBA'ning yangi prezidenti federatsiyaning noyabr oyida Moskvada bo'ladigan qurultoyda saylanadi. AQSh Moliya vazirligi hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan o'zbek jinoiy guruhlarining rahbarlaridan biri deya ta'riflanadigan G'ofur Rahimovning uyushmaga muvaqqat rahbar etib tayinlanishi ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagilarni ham taajjubga solgan. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi AQSh Vori Zakone jinoiy guruhiga aloqador ko'rgan G'ofur Rahimovning Xalqaro havaskor boks uyushmasiga muvaqqat prezident etib tayinlanishi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini chuqur xavotirga solgani haqida yozdi. 2000-yilda eslatamiz, Sidney shahrida bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlariga G'ofur Rahimov sanksiyalar bo'yicha qo'yilmagan edi. Ozodlik Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bayonoti va G'ofur Rahimovning qora ro'yxatda bo'lishiga qaramay, Xalqaro havaskor boks federatsiyasiga muvaqqat rahbar etib tayinlangani yuzasidan AIBA matbuot xizmatiga yozma murojaat qildi, lekin hozircha biron javob olmadi. Boks 1904-yildan buyon olimpiada o'yinlari dasturida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik bokschilar esa Rioda 2016-yilda bo'lib o'tgan olimpiadada 3ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza, jami 7ta medal bilan ushbu sportda peshqadam bo'lib kelgan Kubani ham ortda qoldirib, medallar jadvalida peshqadamlikni qo'lga kiritgan edi. Navbatdagi yozgi olimpiada o'yinlari 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Ishonqulova 2016-yilning yozida qo'lga olingan o'zbekistonlik 27 yashar navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini xabar qilmoqda. Malohat Ishonqulovaning ma'lum qilishicha, Akrom Malikov ustidan sud hukmi 2017-yilning 13-yanvarida o'qilgan, ammo yaqinlari, tergov idoralari va advokatning bosim ostida bu xabarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelgan. Akrom Malikov 2016-yilning 22-iyulda qo'lga olingani, so'ngra 2017-yilning 9-oktyabrida hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani ozodlikka xabar qilingan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar institutida ishlab kelgan 27 yashar navoiyshunos olim Akrom Malikov ilmiy tahliliy maqolalari, shuningdek O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy tuzum va iqtisodiy muammolar ochiq-oshkor tanqid qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda esa Abdulloh Nusrat nomi bilan tarqatilgan maqolalar bilan tanilgan edi. Shuningdek Akrom Malikning Abdulloh Nusrat taxallus ostidagi qator maqolalari O'zbekiston hukumatiga muxolif bo'lgan O'zbekiston xalq harakati saytida ham chop etilgan. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13-yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan. Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan. Hozir Navoiyda jazo muddatini o'tayotgan ekan. Navoiy shahrida aholi qalay, kayfiyati qalay desam, faqat jilmayib qo'yadi. Umid bor, yaqinda chiqib qolasan degan ekan. Faqat bekorga umidvor bo'lmaysizlar. Men hali beri chiqmayman. Meni hali beri qo'yib yuborishmaydi deb kulib qo'ydi o'g'lim dedi. Nima ish bilan shug'ullanyapti desam, oha qoplayapti dedi.
Siz shunchaki Akrom Malikovning ota-onasini ziyoratga borganmidingiz o'zi? Yo bir xabar olib, shu qamalganini bilib kim bordingizmi?
Aslida men Akrom Malik degan odam yigit borligini ham bilmasdim. Va qachonki mana Ozodlik radiosida, internet saytlarida, BBCda mana shu Abdulloh Nusrat taxallusi ostida hukumatga oid tanqidiy maqolalarimni chop etganligi uchun Akrom Malikov qo'lga olingan, taqdiri noma'lumligicha qolmoqda degan kabi xabarlar chiqa boshlagandan keyin men e'tibor bera boshladim-da. Uni yaqinlarini, uning ulg'ayib o'sgan xonadonini izladim va o'sha Toshkent viloyatining Piskent tumanidan topdim. Topib borganimda o'sha uyda onasi bor ekan, onasidan Malohat Ishonqulova dedim. Men Akromni bir muxlis sifatida ikkalamiz bir jabhada bir yo'nalishda yozganimiz uchun qiziqib keldim. Yosh yigit ekan hali o'g'lingiz dedim. Meni bolam qatori ekan dedim. Shunga keldim taqdiridan tashvishlanib dedim-da. Keyin ichkariga taklif qildilar, o'tirdik. Keyin o'kish aytdilarki, bizga hukmni ko'rsatmaslik haqida juda katta tushuntirishlar olib borgan, ko'rsata olmayman, kechiring. Siz mayli, shu nusxa olmaslik sharti bilan hukmni oldimda o'tirib o'qitdi.
Demak, siz sudni hukmini ko'rdim deyapsiz. Endi o'sha hukmda konkret nima deb yozilgan edi? Ya'ni unga qaysi moddalar asosida qanday ayblov qo'yilgan va necha yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan? Shuni qisqa aytib bering.
Unga eng asosiy ayblov o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ayblov qo'yilgan ekan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatidan o'tmagan O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan Muhammad Solih bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan 159-modda 3-qism, 244-modda 1-3qism, 244-2-3qism mana shu moddalar qo'yilgan.
Siz mana gaplashibsiz, demak hech kimga xabar bermabdi. Sizga ham faqat siz uchun aytibdi. Siz matbuotga nima uchun oshkor qildingiz?
Bilasizmi nima? Hali ota-onasi o'ylayapti-da, biz yaxshilik qilyapmiz. O'g'limizni yaqin o'rtada qo'yib yuboradi. O'g'limizni u yoqda qiynamaydi degan bir umidda. Men ularni ham to'g'ri tushunaman-da, lekin bu umidlarda hammasi sarob. Sir saqlash va yashirish ommadan yosh umrni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylayman-da. Haqiqatni hamma bilish kerak.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda bu faol kunigacha Akrom Malikovni ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan murojaatini Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilab berdi. O'zi bir nechta marta shunaqa bo'lyapti. Demak, mavzumizni Shavkat Mirziyoyev uchun atalgan Xo'jako'rsin qishloqlar, to'g'rirog'i Potyomkin qishloqlari haqida gapiramiz. Davlat rahbari bir joyga borar ekan, o'sha joy bezatiladi. Masalan, Nukusga borganda o'sha yerda o'smaydigan gullar, o'smaydigan daraxtlar ekiladi. Masalan, palma ekiladi, daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Otangni onangga behpardot ko'rsatma deyishadi, lekin bu narsa mavjud ishlarga xalaqit berishini O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning o'zi ham bir necha marta ta'kidlagan.
Oliy majlis keladi deb yopib qo'ygan laboratoriyani. Kattalar keladi deb. Hammamiz katta bo'lib ke. Men viloyatga borsam iltimos qilamanki, iloji boricha odamlarni bezovta qilmanglar. Nima uchun men uzoq rayonga boraman? Ijro organ rahbarlari o'sha yerga borsin deb boraman.
Shavkat Mirziyoyev bu gapni O'zbekistonda bloklangan eltuz.com saytidagi maqolani o'qib aytgan. Demak, Oliy Majlisdan deputatlar kelishi bahonasida kasalxona falaj holatiga kelganidan shikoyat qilyapti. Shavkat Mirziyoyevni o'zi, lekin Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham bir joyga borsa, albatta xuddi shunaqa falaj holati bo'ladi, xo'ja ko'rsin, daraxtlar bo'yaladi va hokazo. Eshitirishimizda toshkentlik jurnalist Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, assalomu alaykum. Nima deysiz endi bu o'sha xo'ja ko'rsin qishloqlarga, Potyomkin qishloqlariga?
Nima deyishga ham hayronmanda, to'g'risi endi uni nima deb baholash mumkin? Yo, bu Potyomkinskiy deревня deydigina, u bir zamonlar Nikolay Vasilyevich Gogol davrida ham bo'lgan bu narsa, Aleksandr Sergeyevich Pushkin davrida ham bo'lgan unaqa narsalar, masalan Lermontov davrida ham, masalan endi u 1800-yillardan boshlab ham shu har bir Rossiya satiriklari o'zlari nimalarida shu narsa to'g'risida yozishgan. Endi bizda endi bu qon-qonimizga singib ketgan narsa, bundan hech kim qochib qutulmaydi. Endi haligi yo ikkinchidan mani gapimni haligi to'g'rilaydiganlar bo'lishi mumkin, haligi bepardoz ko'rsatma degan ma'noda, yoki uyingga mehmon kelsa uyda oqlaysan, tozalaysan, ko'klaysan va hokazo. Endi bu nima deydi, kompleks ishlar bo'lishi kerakda. Xo'ja ko'rsinga bir kunlik, ikki kunlik kompaniyavozlik bo'lishi kerak emas. Endi bizda kompaniyavozlik bu yillar davomida, juda 10 yillar davomida haligi amalga taomilga kiritilgan narsada, oldingi prezident davridan bu narsa juda haligi taomilga kirib bo'lgandi. Shuning uchun endi hozir endi bu aslida nimaga ham, mana Putinni ham ko'ramiz, haligi bir joylarga borganda Rossiyada qishloqlari bormi, rayon markazlari bormishlari to'g'rilab qo'yishadi, boshqa qilishadi. Endi bu o'sha postsovet davlatlarida juda urchib ketgan haligi bir bo'lmag'ur haligi illatda bu. Qozog'istonda ham xuddi shu holatni kuzatamiz. Bu postsovet nimasida go'yoki rahbardan qo'rqish, rahbardan oldida haligi bizni tizzamiz titrab qaqshab, shu bizni urishadi, mana shu qilib qo'ymaganimiz uchun, shu ishni bajarib qo'ymaganimiz uchun degan o'sha moteylik haligisi singdirilganda, bu sovet davrini, o'rtoq Leninni bizga haligi ko'rsatgan muruvvati tufayli shu narsa hammamizni qonimizga singgan. Biz qo'rqamiz, biz qo'rqoqmizda. Shuning uchun go'yoki mana shu narsani qilib qo'ymasa, yoki daraxt ko'karib turmasa qishda, yoki masalan haligi kuzni oxirida gullar o'zi barglarini to'kib, daraxtlar barglarini to'kadigan bo'lsa ham, biz ham yaxshi qilib turib ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bir voqea bo'lganda esingizda bo'lsa, haligi Jizzaxdami adashmasam, qo'limizga cho'tka olib yoki kraska sepadigan bilan archalarni ham ko'kartirib chiqqandik, yashilga bo'yab chiqqandik bundan bir qancha muddat oldin. Bu bor narsa, bu nima desak bo'ladi, lekin biz o'rganib qolganmizda bu illatni. Endi hozir bu narsani ham yozib chiqish yoki aytirish deymizu, har narsani yozish yoki har narsani ommaviy axborot vositalaridan ko'rsatish orqali, manimcha bilmayman, haligi ursa beti qotadi, so'ksa eti qotadi deydimi, shunaqa narsada. Endi ursa beti qotadi, so'ksa beti qotadi, hammani o'zi bu narsadan hafsalasi pir bo'lib bo'lgan. Endi qachon buni kutamiz, endi rahbarimiz nima der ekan bu narsani? Yoki birinchi rahbar aytyapti, rahbarlar yoki qanaqadir vazirlar bir tekshiruvga borganda, yoki haligi vazirlik yoki bir muassasa tashkilotni juda katta nimasi chinovnigi bandasini tekshirishga borganda yoki poliklinikaga kirib qolganda ishlar to'xtamasin deyaptiyu, lekin o'zlari ham kirganda xuddi shunaqa holat ro'y beryaptiku. Yoki masalan bir kasalxonaga kirishdan oldin imkon qadar o'sha rayon rahbari yoki menzdrav rahbari borib turib o'shani oqlab ko'plab qo'yishga harakat qilyapti. Bu narsa bor narsa. Endi bu illat bu bizda. Buni kompleks choralar bilan
alda olmaylik-ku, chunki Karimov uchun bu ishlarni Mirziyoyev o'zi tashkil qilib bergan. Paxtalarni yopishtirib, archalarni bo'yab, ya'ni bu kishini alda bo'lmaydi-ku, ya'ni shu ma'noda. Alimardon aka?
Ha, endi bir narsasi bor aka. Aldo baribir bir shirin narsada. Shirin narsa. Sekin-sekin o'rganadi. Qo'yavering. Bu narsa haligi biz bu narsaga juda ustamiz, bizning xalqimiz nihoyatda usta. Haligi bitta narsani aytamanda keyin rahbarlar qattiqroq gapirib yoki haligi qilib kechirasiz, ketiga tepsa bizni asosiy muhit haligi qullik, tobiylik, mutiylik muhitida o'sganmizda. Biz rahbar yoki hokim, mana qarang, hokim bizni urdi, hokim bizni so'kdi, o'zimizcha g'alayon ko'tardikda, lekin bir odamimiz bor turib sudga berganimiz yo'q o'sha odamni. Masalanda Sulobotnikini ham haligi Farg'ona viloyatini rahbarimizni haromidan olib haromiga soldi. Bir ahmoq bir hokimcha borib turib haligi direktorlarni uryapti, yoqasidan olyaptida, hech kim yedirmagan yo'q. Bizni xalqimiz shu narsaga o'rganganda, bir hokim kelib turib orqasiga tepsa, uzr kechirasiz, orqam oyog'izga tegdi, oyog'iz qattiq og'rimadimi deydigan bir nimaga o'rganganmizda. Biz mutey xalqmiz. Bu mutey xalqni qonidan bu narsani chiqarib tashlash juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Bu 25 yil davomida undan battar haligi urib-urib haligi nimaga aylanib qoldida. Shunaqangi miyasi to'la bo'lib qoldida bu xalqda.
Endi oqibati nima? Masalan, Mirziyoyev demaski hamma gap. Chunki oddiy bitta oddiy odam ham to'y qilsa, eng zo'r qilib qiladi, o'sha limuzinda yuradi, eng zo'r to'yxonada qiladi, Ozodbekdan olib keladi 10 ming dollarga va hokazo. Go'yo men boyman deb ko'rsatmoqchi bo'ladi, 200 lamachilik. Ya'ni bu narsa hammada emasmi, faqat Mirziyoyevdami?
Endi bu hammada ham shunaqa zilmamiz. Bu faqat Mirziyoyevga yoki davlat rahbariga bog'liq narsa deysham. Noto'g'ri aslida. Davlat rahbari ancha gapda aytyapti, yuzlab qarorlar qabul qilyapti. Tinimsiz ukazni prezidentni nasib vazirlar mahkamasini va hokazoda endi. Qabul qilingani bilan uni mexanizmi bo'lmasa, uni ishlashaligisi bo'lmasa, to'g'rimi, xalqni aqlli qilib qo'yamaymizku, yoki xalqni birdaniga bu mutiylik haligi tutqunidan olib chiqib qo'yamaymizda. Xalq o'zi buni o'rgatib qo'yib bo'lingan xalq bunaqangi nima hayot turmush tarziga. Endi bundan qutulish uchun bilmayman endi qancha vaqt kerak. Muddatni men bilmayman, to'g'risi qo'yolmayman. Qanaqangi muddat bo'lishi kerakligini.
Nima yomon tarafi bor buni?
Buni yaxshi tomoni qayerda o'zi? Endichi ikkinchi tomondan gapiramiz, so'kamiz yoki rahbarlar mana qildi deymizda, lekin baribir o'sha ishni bajaraveramizda. O'sha qo'rqish, o'sha qulluq, qulluqvozlik, paxtani g'o'zaniga paxtalarni ilib chiqish yoki oldiga juda katta chiroyli panolar bilan eski uylarda tomi qiyshayib qolgan, eshigi qiyshayib, devori paxtadan qilingan, devor nurab ketgan uylarni oldini juda to'sishga ustamizda, rahbariyatni ko'zini shamg'alar qilishga imkon qadar harakat qilamiz. Bu narsa endi qancha davom etadi va qancha vaqt bizga anaqa dividend beradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin rahbarni o'zi biladi bu narsani. Birinchi rahbarimiz hamma narsani ko'rgan. 13 yil davomida biz qanaqangi ahvolda ekanligimizni har selektorida ham aytyapti, yig'ilishlarida ham aytyapti bu narsani. Endi menimcha shu xalqni o'ziga bir to'g'risi bizda atrof endi masalan aytdi-yu 2 yil ichidalar, men o'zim sizlarni o'rinlaringa shunaqangi bir bilimli haligi nima deydi e'tiqodli, insofli, diyonatli yigit qizlarni olib kelib qo'yaman dedi. Endi bu eskilik nimalardan sekin-sekin qutulsak yomon bo'lmasdi. Mana boshlanishi yomon emas, yangi bosh prokuror yosh yigitni qo'yilishi masalan boshqa bir javobgarlikni his qila oladigan yoshlarni misol uchun haligi Umid jamg'armasini grantlar asosida chet ellarda o'qib kelgan mana Shermatov hozir axborot texnologiya vazirligini boshqaryapti, yosh yigit bo'ldi masalan vazir. Shunaqangi insonlar kelib, bu o'zgaradi bu narsa, sekin sekin o'zgaradi. Lekin buni ancha vaqt cho'zilishiga to'g'ri keladi, baribir 10 yillar davomida bunaqangi illatdan qutulsak kerak.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev fikrlari edi. Ozodlik radiosida o'sha Alimardon aka Potyomkin qishloqlari deb aytib o'tdi. Potyomkin qishloqlari bu Xo'jako'rsin qishloqlar 1737-yilda knyaz Potyomkin tarafidan Yekaterina II, o'sha paytda Rossiyani qirolichasi Yekaterina II ni sayohati davomida faneradan qurilgan qishloqlar, ya'ni ular xuddi teatr dekoratsiyasi kabi. Juda go'zal qishloqlar. Yekaterina qayerga borsa undan 5-10 minut oldin o'sha qishloqlarga sotib qo'yishgan va butun Rossiya go'zal degan bir fikr berilgan. Ya'ni Yekaterinani Potyomkin aldagani uchun o'sha Potyomkin qishloqlari deb atalgan, bu o'zbekchada Xo'ja ko'rsin. Endi mana eshitirishimizda professor, O'zbekiston Ilk Demokratik Partiyasi bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi sizni fikrlaringiz qanaqa? Bu narsa Karimov davrida bor edi, ya'ni mukammal tarzda ko'rdik buni. Mirziyoyev davrida ham davom etayotgan ekan. Undan oldin ham bor edimi bu? Bizning xalqimizga bir xos xislatmi bu?
Yo'q, bu xalqqa xos xislat deyish menimcha noto'g'ri. Bu sun'iylik, tabiiylik emas. Mana shu holat, qishloqlardagi holat, mahallalardagi holat, umuman xalqimizdagi holat hozir tabiiy emas, sun'iylik. Odamlar o'zlari yaratgan sun'iylik. Bu sun'iylikning ildizini topish kerak. Ildizi qayerda uni? Ildizi hozir mamlakatimizda yolg'on hukmron. O'sha ildiz shu. Qishloqlarda, umuman odamlarda, xalqda, millatda mulkdorlik tuyg'usi o'ldirilgan hozir. Yo'q mulkdorlik tuyg'usi. Mulkdorlik hissi yo'q. Mulkdorlik egalik hissi yo'q. Yo'qotilgan. Siyosat natijasida yo'qotilgan. Noto'g'ri boshqaruv, noto'g'ri idora natijasida yo'qotilgan. Ana shu ildizni ko'rmasdan turib va shu ildizni millatlar ildizini to'g'rilamasdan turib bular hammasi yuzaki nimalar, buyruq bilan haligi baqirish chaqirish bilan, urush so'kish bilan, qiynash bilan, qamash bilan yo'qolmaydi bu narsalar axir. Shuni Mirziyoyev prezidentimiz bilmaydimi?
Otanazar aka,
shuni ko'rmayapti.
Otanazar aka, Mirziyoyevni gapini eshitsak, ya'ni biladimi, bilmaydimi degan savolga javob topamizda. Mana Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplaridan bir parcha.
14 gradus kechasi sovuq. Suv yo'q. Gazi yo'q. Issig'i yo'q. Tomidan chakka tomayapti. Bu kimga yoqadi? Jazoga tortdik 3 rayonning hokimi. Odamlar bilan gaplashib bermaydi. Kechirasiz, madaniyatsiz gaplar bilan majlislar o'tkazib, odamlarni haqorat qilish kim ularga huquq berdi? Hokimga kim huquq bergan birovni haqorat qilishga? Kim? Shuning uchun mana studiyada hamma hokim, o'sha 4 ta 5 ta ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy xavfsizlik va hokazo vallomatlar o'tiribdi studiyada. Hammalaring bilinglar. Undaqa bilan birontalaring ertangi kunga ishlamaysizlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni video selektorda aytgan gaplar edi. Qizig'i shundaki, mana eshitirishimizda gapirgan O'zbekiston muxolifat partiyasini bosh kotibi Otanazar Oripovning gapi ham xuddi shunaqa va O'zbekiston prezidenti ham xuddi muxolifatday gapiryapti-da Otanazar aka. Ya'ni bilishini ko'rsatdi-da o'zining fikrlari bilan.
Ildizini aytmaydi, ildizini aytmaydi. Mulkdorlik hissi o'ldirilgan, yo'qotilgan.
Aytyapti-ku, mulkdorlik hissi yo'qotilgan deb ham aytdi. Bu gapni ham aytdi.
O'shani sababi qayerda? Idora, noto'g'ri idora uslubida, noto'g'ri idora tizimida. Chunki hokimiyatda, idora sistemasida konkurentsiya yo'q. Konkurentsiya yo'qotilgan, muxolifat yo'q, muqobillik yo'q. Nima o'shaning uchun ham hozir O'zbekistonda xususiy mulk yo'q, yo'qotilgan.
Yo'q, mavzumiz ko'cha Xo'ja ko'rsin Potyomkin qishloqlari edi. Ya'ni o'sha Mirziyoyev bitta shaharga borishidan oldin shahar bezatib qo'yiladi-da, yaxshilab qo'yiladi. Xuddi hozir mana shu kunlarda Milliy teatrda Xlistakov spektakli bo'lyapti, revizor spektakli. Revizor kelishidan oldin hamma yoq yaxshi qilib qo'yiladi. Bitta shaharchada. Endi eshitirishimiz
yolg'on, uni manbai konstitutsiyadagi yolg'on. boshqaruvdagi yolg'on hukmron, umuman hukmron hozir.
Otanazar aka, mana eshitirishimizda
kichikroq turib
bitta blogga qatnashyapti Botirjon Hasanov, yoshlarni vakili. U kishini fikrini eshitsak, ya'ni bu mana shu xo'ja ko'rsin narsa, yolg'onni ustuvor qilishni oqibatlari nima, qanchalik bu jamiyat uchun xatarli degan savollarni bloger Botirjon Hasanovdan eshitsak javobini. Botirjon, nima deysiz shu masalalarga?
Albatta, men Otanazar akaning gaplariga 100% qo'shilaman. Mulkdorlik hissi yo'q. Bizda endi ildizini qaraydigan bo'lsak, feodalizmdan kapitalizmga o'tdik, kapitalizmdan feodalizmdan kommunizmga o'tdik, kommunizmdan hozir na kapitalizmga o'tganmiz, na burjuaziya mulkdorlik sinfiga o'tganmiz. Mulkdorlik hissi yo'q. Albatta, Otanazar aka bu yerda 100% haqli. O'sha his bo'lmasa, u o'rda misol uchun hamma narsa ishtirilgan shar ekan. Ishtirilgan shar, sharni ko'rdingiz, shar bor ekan, go'zal bor, go'zal ekan, chiroyli ekan, o'tib ketyapmiz. Asosiy jarayon mulkdorlik hissi odamlar o'zida bo'lmasa, yer xususiy bo'lmasa, o'rdan hech qanaqa kelajakda bir ishonch yo'q. Kelajakda bu yerda o'zini misol uchun qaysir tomonlama mulkdorlik hissini uyg'ota olmasak, o'rda hech kim ishonmaydi. Davlatni eng boyaki bu prosedura bo'yicha ishlab chiqish kerak, ishlab chiqishda ham tezlik bilan ishlab chiqish kerak. Ya'ni xususiy mulkdorlik sinfini bizda bir ommaviy shaklda yo'lga qo'yish kerak. Mana bir narsa aytadigan bo'lsak, mana misol uchun Turkiyada ko'ramiz, boshqa davlatlarda ham ko'raman, mana o'zi Turkiya misolida aytadigan bo'lsam, Istanbul deyadigan bo'lsangiz, zdaniya borda, katta zdaniya bor. Yoniga bir chol devor ham turibdi. Chol devor ham turibdi. Shunaqa joyidan Rajab Toyyib o'tib ketadi, ularning prezidenti ham. Bunga nima uchun chol devor turibdi? Nimaga buni biz tashlay olmaysan, boshqa qila olmaysan? Deyolmaydi. Ko'ryapsizmi? Chunki uni xususiy mulki, uni xususiy mulkiga yerda na bir prezident aralashadi, na boshqasiga aralashadi. O'sha narsa yo'q aka bizda.
Endi protokol bo'yicha tashrifga tayyorgarlik degan narsa bor-ku. Chiroyli qilib qo'yish, bezatib qo'yish.
Yo'q, bu yerda misol uchun ha, tozalanadi, to'g'ri, xaritada boshqa tomonlarni qaraladi, lekin asosiy jarayon yerda bo'yicha mana ko'p ko'rganman, u yoqqa bu yoqqa borgan taqdirda ham ko'chalarni misol uchun iltimos qilishadi, bizani ko'chamizni anaqa qilib bering yo boshqa qilishni tizimlarda ko'ramiz, boshqasida ko'ramiz. Lekin u yerda real hayot qanaqa bo'lsa, o'sha bilan boradi. Boylik ham o'tgan, kambag'allik ham o'tgan, yoki suv ham borgan joyi bor, suv bormay qolgan joyi ham bor. Real hayot qanaqa bo'lsa, o'sha bilan tanishadi. Bizlar bo'lsak, o'zimizda aytilgan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev bugun kelyapti, Qashqadaryoga yotib, Surxondaryoga boradigan bo'lsa, aytganizda hamma joy oqlangan, boshqa qilingan. O'sha narsani qilyapsan, o'shani sifat bilan qilgin, onisof sifat bilan qilgin, o'sha narsani mayli ketdi shaqirinda, mayli qadamlarga xasorat bo'lsin, o'sha narsa qolsin, tomni bu yog'ini kasga qilib qo'yib, bu yog'ini bu yoqqa qilib ketgandan keyin, daraxtlarni aytganimizda boyagi bir takaxonam aytdi, bu ham qo'ygandan keyin, atirgullarni qishda kuniga qor yoqqan paytda atirgullar ochib qo'ygandan keyin, bu narsani nima keragi bor? O'shani ketadigan xarajatni, o'shani ketadigan xarajatni, o'shani ketadigan boyagi tashlangan, nima deydi o'sha, ministrlar tashlagan, bank o'quvchilarni tashlagan, unaqa qushdiyon nima keragi bor tashlab, shunaqa imkoniyat bor ekan, tamom o'shadagi 10 ta oilani, o'sha tumandagi 10 ta oilani hayotini chiroyli qilib ber, o'shandagina, o'shandagina odamlarda qaysi tomonlama ishonch bo'ladi.
Odamlar bilmaydi deymizda, lekin men o'zim guvohman. 1999-yilda Xorazmda Jaloliddin Manguberdining yubiley bo'ldi. Yubileyga o'sha paytdagi Islom Karimov prezident edi, bordi. Borishidan bir kun oldin men samolyotda uchdim va samolyotda o'tirgan mulozimlarni, o'sha viloyat hokimini, o'sha paytdagi o'rinbosari Botir Rahimov Toshkentdan gullarni olib kelyapti-da tuvakda. Har bitta mulozimni qo'lda bittadan quchoq gul, gul tuvakdagi. Va Xorazm iqlimida o'smaydigan gullarni aeroportdan chiqishda yo'l bo'yiga ekish uchun olib ketishayotgan ekan. O'shanda samolyotda ketayotgan ba'zi mulozimlar va generallar ham bor edi, kulishgan o'sha hokim ustidan. Lekin indamay bajarishaveradi-da. Nima uchun bunaqa? Ya'ni kulgiliku bu holat. Xorazmda bunaqa palma ham o'smaydi. Atirgul ham o'smaydi, bir nima subtropik mamlakat emas. Lekin shuni yolg'onni, yolg'on gullarni paydo qilishni bilib turib qilishyapti-ku, nima uchun shunaqa qilishadi? Botirjon
aka, bu Toshkentlik aka ham aytdilar-ku, mutilik sindirilib kelingan aka bizga. Aka, misol uchun mana siz uchun jurnalist faoliyatini olib borgansiz, boshqasiga olib borgansiz. Nimaga siz mutilik bo'lmasangiz yurardingiz-ku o'sha yerda? Hozir misol uchun mutilik bo'lganingizda biz sizni bilmadim endi. Men sizni mutilik qilmasdan o'sha rahbarlarda yigirma boshqa qo'lgan paytda men sizni tushunardim, shu paytda hozir sizni man ko'rardim, televideniyani matbuot boshlig'i bo'larmidingiz, vazir bo'larmidingiz. Xo'p aka, bo'ldi. Aka, shu darajaga olib qo'yishgan. Bu yerda mutilik asosiy sababi shu aka.
Endi mana eshitirishimizda, Botirjon eshitirishimizda hamkasbim Sadriddin Ashur ham qatnashyapti. Sadriddin, assalomu alaykum. Endi Sadriddin, mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning ovozlarini qo'ydik, bilamiz dedi, kerak emas bu narsa dedi. Lekin shu xo'ja ko'rsin qishloqlarni yaratish, bo'layapti-da. Bu narsa tasodifmi Sadriddin?
Yo'q, albatta bu tasodifiy bo'lmay qolyapti, chunki Islom Karimov davridan buyon bu davom etib kelyapti. Mirziyo Qudratga kelgandan keyin bir ikki joyga borganda men hamma narsani bilaman, men hamma narsani ko'raman, meni alday olmaysizlar deb aytgan edi. Lekin bir avval boshlarida Mirziyoyevning avvalgi safarlarida boshida bu narsaga sal oldi olingandek bo'ldi. Yana shu ko'zbo'yamachiliklar Xo'ja Qo'rsiniga bo'lgan o'sha qurilishlar yo'q bo'lgandek bo'lgandi. Lekin so'nggi paytlarda bu yana avj olyapti. O'sha mahalliy hokimlarning Mirziyoyev ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun bo'lgan harakatlari sifatida qabul qilish kerak, chunki ular Mirziyoyev bizni tanqid qilmasin yoki bizni bir kamchiligimizni ko'rmasin degandek hamma narsani shularga loysuvoq qilyapti-da, qumshuvoq emas, loysuvoq.
Endi masalan Nukusda palma o'smaydi-ku endi, buni geografik jihatdan o'smaydi bu yerda.
O'zi O'zbekiston sharoitida aslida archa ham o'smaydi, lekin archani ham shu kalendarda boshlaganini hozir ham qurib qolsa ham olib tashlab o'rniga yangisiga qancha dollarga olib kelib ekishadi-da. Yoki mana yaqinda Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi yanvar oyining oxirida. Ishonasizmi, Qamashi tuman yo'lining ikki chekkasiga sunniy parnikxonalar bunyod qilishdi-da. Va bizga o'sha yerdan video yuborishdi, suratlar yuborishdi. Ular aytishyaptiki, shu o'qituvchilar chiqargan, tibbiyot ishchilarini chiqargan, korxona tashkilotlarini hammasi zudlik bilan, chunki Mirziyoyevning bu aytgan gapi edi. Birinchi qudratga kelgan paytda parniklar qilinsin, limonxonalar qilinsin, issiqxonalar qilinsin degandi. Biz mana shuncha parniklar qilyapmiz, nima qilyapmiz deb shoshilinch ravishda o'shalar ko'z bo'yamachilik uchun shu narsalar qilishdi. Endi bu narsalar albatta agar rivojlanib ketsa yaxshi, lekin bu yana shunday qolib ketadi, qurib ketadi, yo'qib ketadi. Mirziyoyev buni bilmaydi deysiz.
Oddiy xalq bilan uchrashgan paytda o'sha mulozimlar qopga tovuqlarni solib kelib atrofga qo'yib yuborayotgan ekan, atrof tovuqlar yursin degan ma'noda-da. Balkin bu yomondir, lekin xalqimizda bitta aqlli gap bor. Otangni onangga, onangni otangga beparvo ko'rsatma dedi. Mehmon chaqirganda ham uylarni oqlab chiroyli qilib qo'yasiz.
Bu pardoz bilan bu pardoz orasida katta farq bor-da. Agar onasini pardoz bilan ko'rsatmoqchi bo'lsa, uni mehr bilan pardozlaydi. Lekin bu pardozlar hammasi vaqtinchalik. Mirziyoyev ketishi bilan orqasidan yana shamoldek supurilib ketadigan pardozlar bular hammasi. Yoki masalan Mirziyoyev o'sha Qo'qonga borganda shu rasmlarni ham bizga yuborishgandi. Qaynotasi yotgan shu qabristonni shunaqa obod qilishganki, hech qachon unaqa obod bo'lmagan. Hatto qayerlardan daraxtlar olib kelib o'tkazishgan. O'sha daraxtlarni yana yuklab olib ketishayotgan suratlarini ko'rsatishgan edi. Mirziyoyev buni biladi, hammasini biladi. Lekin negadir yana o'sha avvalgiday bu narsaga jim qarab turib kelyapti. Demak, yoqadi Mirziyoyev kirsa.
Nima yomon taraf bor? Men savolga javob olmadim-da, baribir.
Bu toza ish qilinmayapti-da. Toza qilinmayapti. Masalan, devorlarni faqat nomiga suyab qo'yilyapti, yoki nomiga oxlanyapti, yoki shifrlarda bir tomoni oxlanyapti, yoki vaqtinchalik ko'chatlar gullar o'tkazadi, ertaga qurib qoladi. Bu hammasi hayf, bu ishchi kuchi hayf, qancha pul hayf, qancha hokimiyatni sarmoyasi bunga hayf, tadbirkorlarning pullari hayf, hammasi hayf bo'lyapti.
Endi bu bir qora eshakli qimmat bo'ladi degan Xorazmda oq eshaklarni qoraga bo'yab sotishgan ekanda, keyin yomg'irda bilinib qolgan ekan. Endi bu shunga o'xshagan tarixning davomimi bu? Tarix ham bizani nimamizda bormi bu?
Yo'q, buni bilasiz.
Zehniyatimizda.
Buni ildizi borib o'sha mahalliy hokimlarga taqaladi. Qachonki shu mahalliy hokimlarni shu xalq saylamas ekan, ular Mirziyoyevga shu mashina ko'zbo'yamachilikni, Xo'ja Qo'rsinlikni ko'rsatishda davom etaveradi. Qachonki xalqdan saylangan mahalliy hokimlar bo'lsa, bu narsaga chek qo'yiladi o'z-o'zidan albatta.
Sadriddin Ashur edi hamkasbim, Xo'ja Qo'rsin qishloqlar haqida o'sha Mirziyoyevga qadamiga tasadduq qilinayotgan, yasatilayotgan qishloqlar haqida, Xo'ja Qo'rsin qishloqlar haqida maqolalar yozgan hamkasbim. Endi Sadriddin Ashur bitta qiziq gapni aytdi-da, hokimiyatlar saylab qo'yilishi kerak dedi. Otanazar aka, siz aytgan ildiz shu narsa emasmi? Otanazar aka?
Endi yo'q. Hozir saylab qo'yganni hozir mana shu illatlar tizimini ildizini yo'qotmasa, ildizini o'zgartirmasa, har qanaqa yangilik yana o'sha illat ildizidan nima olib turaveradi. Manbayi turibdi axir.
Qanday o'zgartirish kerak? Qanday o'zgartirish kerak?
Saylov hozir O'zbekistonda saylov mana shu sharoiti yaratilmaguncha, adolatli haqiqiy saylov sharoiti yaratilmaguncha saylovdan foyda yo'q. Saylov bo'lmaydi, tanlov bo'lmaydi. Mana bu o'tkazilayotgan nimalar hammasi tanlovsiz. Chunki sharoit shuni odamlarda, xalqda Bana bir nerse mülktarlık duygusu, mülktarlık duygusu elbette seni gitmez gerek. Onun için ne kılış gerekli ki malum. Biz böyle teklif
gerek. Ne kılış gerek? Ota nazar ki ne kılış gerek? Yani Şevket Mirziyoyev çakırıp, Domla, bana profesör siz, Kattabitte İrk Demokratik Partiyası'nın baş kodubu siz, ne kılış gerek? Esin bunu reisi almıştı. Prokuratura 80% almıştı.
Buni kadr o'zgartirganda nima? Hammasi o'sha qaroqchilar nimasidan chiqqan odamlar u. Mana hozir aytayapman, birinchidan qilinadigan narsa odamlarda har bir fuqaroda, har bir vatandoshda hokimiyatga egalik tuyg'usini tiklash kerak. Qanaqa tiklash kerakligi ham aytib o'tmiz oxir, yozib o'tmiz. Takliflar kiritib o'tmiz, loyihalar kiritib o'tmiz. Uni hech kim quloq osmayapti. Ikkinchidan, odamlarda o'ldirilgan, yo'qotilgan xalqda mulkdorlik tuyg'usini tiklash kerak. Uni ham yozib o'tmiz, taklif kiritib o'tmiz oxir.
Balkim so'z erkinligi kerakdir, ya'ni o'sha Xo'ja ko'rsin,
Patyomkin ham shunda bo'ladi.
Patyomkinning qishloqlarida qanaqadir mahalliy matbuot
so'z erkinligi bo'lmaydi.
Mahalliy matbuot yorib chiqsa,
so'z erkinligi deb qonun chiqarsa ham bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda qonunni o'zi yo'q hozir. Qonun emas bu. Qonun
so'z erkinligi haqida qonun bor. Bor. Ota nazar ekan, bor-ku.
Qonun statusi berilgan qoidalar aslida qonun emas, chunki xalqniki emas u qoida. Xalqdan chiqqan emas. Chunki parlament xalqniki emas. Xalqni fikrini, xalqni irodasini, xalqni manfaatini ifodalamaydi parlament. Parlament yo'q deyish mumkin. U qonun statusi, qonun maqomini bergan bilan hozir har qanaqa qoidaga qonun maqomini tasdiqlatib olish mumkin. Shunaqa imkoniyat bor hozir. U qonun emas aslini olganda. Chunki xalqniki emas.
Mayli, nima, ota nazar aka, xo'p. Menga qiziq bo'lgan narsada mana Xo'ja Ko'rsinlik haqida, komissiyalar kelganda mana shu idora falaj bo'lib qolgani haqida Mirziyoyev bir muxolifatda gapiryapti-da. Bu o'ziga o'zi muxolifat. Siz ham bunaqa kuchli gapirmayapsiz lekin Mirziyoyevday. Qattiq tanqid qilmayapsiz.
Endi muxolifatni yo'qotib qo'ydi-ku. İdara tizimida muxolif fikr bo'lsa yo'qotildi-ku. İdara tizimida yo'q u muxolif fikr.
Bor-ku mana Mirziyoyev gapiryapti, boya eshitib berdim sizga.
Ana bittasini o'zi muxolif qildi, tayinlaydi, o'ziga o'zi muxoliflik qiladi. Shunaqa nimalar chiqaveradi. Muxolifat haqiqiy muxolifat bo'lmagandan keyin.
Botirjonni eshitsak, Botirjon Hasanov blogger. Nima deysiz, qanaqa qilsak mana shu Xo'ja Ko'rsinga bo'lgan narsa ham o'ziga bo'lmaydi. Bu davlat byudjetidan katta xarajat bo'ladi mana. Sadirda aytganday, Ali Mardon aka aytganday. Nima qilish kerak buni yo'q qilish uchun?
Endi bilasizmi, shaffoflik kerak. Men bir narsa aytib o'tmoqchiman. Kecha kun o'z saytini ko'rdim, ancha vaqtdan beri kuzatib kelaman. Sekin-sekin ochyapti. Endi viloyatlarni ko'rib turibsiz. Kecha yaqinda videolarni taqlashgan ekan, kuni suratdi. Toshkent Nasionaliy Bank. Endi buni qilib turgan ishini dom markazda, Toshkent poytaxti o'zida 4 yildan beri bittagina narx belgilab chiqara olmagan. Hozir darx qo'yib, o'rdakni anaqalar boshqa tomonga osmondan olib kelgan narxni qo'yib, o'rdakni chiqarib, odamlarga chiqarish foyda tushyapti endi. Ko'rasizmi, shaffoflik bo'lmasa, asl muxolifat kirib bormasa, Shokat Mirziyoyev meng tanqid qilsin, meng taqlidlar kiritsin. Shokat Mirziyoyev o'sha deb o'tirgan paytda qanaqadir bir reaksiya bo'ladi. Shokat Mirziyoyev ketdimi? Qaytib kelib Toshkentga kelib o'tirsalar, o'rdakni yana eski hammom, eski tog'ori.
Nima qilish kerak shu? Nima qilsa to'g'ri bo'ladi shu?
Muxolifatni kiritsin aka, muxolifatni kiritsin. Muxolif fikrlarni kiritsin. Muxolif fikrni kiritsin.
Botirjon Hasanov fikrlari edi, o'zbekistonlik blogger Botirjon Hasanov. Demak, muxolifat bo'lsa, so'z erkinligi va shaffoflik bo'lsa, mana shu Xo'ja Ko'rsin tasadduq yasatilgan qoyondoz narsalar yo'qoladi degan fikrni aytayapti. Eshitirishimiz o'sha Patyomkin qishloqlari haqida, o'sha Mirziyoyevni aldayotgan Xo'ja Ko'rsin qishloqlar haqidagi nimadan boshladik, gapdan boshladik. Mirziyoyevning o'zi aytdi bu gaplarni va shu o'rinda o'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovning bir gapini eshitish oxirida aytmoqchi edim. Vyacheslav Oxunov aytadi, biz rassomlarga o'sha yomon, yovuz voqelikning ustiga guldor parda osinglar deb aytishadi dedi. Lekin meni vazifam dedi Vyacheslav Oxunov, o'sha guldor pardani yirtib, haqiqatni ko'rsatish dedi. Haqiqatni agar xalq ko'rsa, rahbarlar ko'rsa, keyinchalik bu narsa tuzalishi mumkin. Ya'ni guldor parda bilan voqelikni ustini yopganimiz bilan tagida chirib ketishi mumkin, qurtlar paydo bo'lishi mumkin, kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Buni doktorlar ham boshqalar ham biladi. Shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasasak, mana yarim soatdan beri gaplashyapmiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.